Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Dit is die derde saterdag van maart 2021. Dit is weer tyd vir landbou landskap hier op Radio Kaapse Kansel. 'N Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer tot 8 uur van môre. Wat gebeur vandag in ons program? Oudergewoonte, kom saad vir die saaier aan die beurt om 6:50. In Kapstok kyk ons na nuusgebeure hier by 7:20. En tussen 7:30 en 7:50 gesels ons met Christo van der Rede van Agri Suid-Afrika oor die voorgestelde grondhof. Ons reeks oor die wêreld landbouorganisasie gaan voort. Ons gesels met Dr. John Purchase van Agbus oor die landbank se hartseer verhaal en ons sluit huis en hart af met nog 'n gesprek met Dr. Dani Odendaal oor zoonose. Vanmôre kom omlope aan die beurt. Ons eindig ons program Oudergewoonte met stories van hoop en vandag die eerste van twee gesprekke met Hannes Wolfaard wat sy droom om te boer verwesenlik het sonder dat hy geërf het. Landbou landskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pots varsprodukte mark. Ons hoor graag van jou, die luisteraar. Jou kommentaar en aanbevelings is welkom. Ons wil graag jou luisterervaring so goed as moontlik maak, so goed as wat ons kan. Gesels met ons deur middel van ons WhatsApp en Telegram skakels by 081-729-1657 of stuur 'n SMS na 37988 en onthou om jou boodskap te begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug. Jy luister na 'n landbou landskap op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons kom by Saad vir die Saaier. Jy luister na 'n landbou landskap op Radio Kaapse Kansel en dit is nou tyd vir Saad vir die Saaier. Daar is die afgelope tyd groot skade aangerig aan vrugteboorde in plekke soos onder andere Grabouw. Pragtige volwasse vrugte is deur wind van die bome afgewaai. Om na die foto's te kyk, breek 'n mens hart. Om die boer en die werker te wees wie se hande werk op daardie foto's te sien is en die mens te wees vir wie dit die hoop op 'n goeie oes was, is erger. En in sulke tye gaan baie gedagtes deur 'n mens se gemoed. Toe die dragtige beeste, melkbeeste, wat ek ingekoop het uit 'n melkery skaars 6 km van my en gesoute hartwaterbeeste was, die een na die ander gevrek het weens hartwater en geen behandeling effektief was, en ek die een koei na die ander moes groet, het ek ook baie gedagtes gehad. Maar hierdie skrifgedeelte het in my gemoed opgekom toe ek van die soveelste dragtige koei moes wegstap, met die wete dat sy dit ook nie gaan maak nie. Habakuk 3 vers 17 tot 19 was die skrifgedeelte en hy lees so: Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrugte sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here, is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op die hoogtes. In alle omstandighede het ons 'n keuse. Ons kan kies hoe ons op omstandigheid reageer. Mens kan reageer met moedeloosheid, vrees, woede of wanhoop. Of ons kan reageer soos Habakuk reageer het, op 'n redelik hopelose omstandigheid. Soos Habakuk moet ons onthou wie God is, en dat dit wat op die aarde met ons gebeur en wat ons ervaar, ons nooit mag laat twyfel daarin, dat hy steeds die voorsiener in ons lewe is. Hy vir ons wil en sal sorg, dat hy vir ons lief is en hy ons 'n ewige lewe wil skenk deur Jesus sy seun nie. In ons oomblik van beproeving is dit nie maklik om hierdie waarheid te omhels nie. Maar dit is ons enigste troos, ons enigste hoop op iets beter, 'n lewe met hom vir ewig. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die rots Jesus Christus in wie ons kan skuil teen die winde en die storms van ons lewe. Verander asseblief ons harte, open ons oë en ons ore, sodat ons U hand kan sien in ons lewe en die stem kan hoor as U met ons praat. Sodat ons sal stil word en weet dat U God is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. U luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en ons gaan hierna kyk na wat die afgelope week die oog gevang het op die nuusfront. Onthou, u is baie welkom om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081-729-1657 en onthou om die boodskap te begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug met Kapstok en nuusgebeure. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel 729 AM. In Kapstok die volgende landbou nuus. In die pas afgelope begroting het ons verneem dat die tesorie Landbank gaan help met sowat 9 biljoen rand uit die belastingbetaler se sak. In 'n artikel in Business Day lig Dr. John Purchase sekere punte uit wat kommerwekkend is oor die situasie waarin Landbank verkeer. Eerste een is dat Landbank se bate tot laste verhouding verswak het van 27.2% tot 36.3% oor die afgelope 10 jaar. Landbank se afgradering deur kredietgraderingsinstansies beperk sy vermoë om geld geleen te kry op kapitaalmarkte. Heronderhandeling van kontrakte met instansies wat direkte krediet aan boere gee deur middel van geld wat by Landbank verkry word, sal waarskynlik lei tot 'n vermindering in beskikbare fondse vir lenings aan boere. Landbank kliënte sal toenemend sukkel om verdere finansiering by Landbank te bekom en sal elders gehelp moet word. Hier is 'n kort greepie van Dr. Purchase se siening oor alternatiewe vir boere in terme van landboulenings.
Ja, ek is gemaklik dat oor die langtermyn of die mediumtermyn, selfs in die korttermyn, sal hierdie oorgang sal nie die langer skade maak nie. Dit kan individuele boere raak. Ek is veral bekommerd met daai boere wat reeds onder skulddruk is en blootstelling by die landbank het. Want ek dink hulle gaan sukkel om alternatiewe finansiering te kry. Hulle sal so gou as moontlik met hulle finansiëerders kontrak, spesifiek die landbank, en dan ook met nuwe finansiëerders. So dat daar skade gaan wees vir enkele boere, ja, dit is bepaald so. Ek dink nie mens kan dit anders hanteer nie. Maar in die breë, ek sien ek 'n baie positiewe toekoms vir die landbou in Suid-Afrika.
Later in Huis en Hart praat ons breedvoerig met Dr. Purchase oor die landbank. Bly dus ingeskakel daarvoor. Die Rooivleisprodusente Organisasie, RPO, het gesprek gevoer met APEC oor die biosekuriteitsreëls wat middel 2021 in werking tree by veeveilings landwyd. Volgens die RPO was dit 'n vergadering wat opbouend was en die grondslag gelê het vir goeie samewerking met APEC in die toekoms. Dit was duidelik dat SAMIC, wat die toepassing van die reëls gaan monitor, nie daarop uit sal wees om enige rolspeler te boelie nie, maar ook as 'n mentor sal optree. Varsprodukte nuus. Volgens Agri Mark tendense sal die prys van tomaties nog 'n tyd lank hoog bly, weens verminderde voorsiening uit die noordelike produksiegebiede van veral Limpopo. Die baie en wyd verspreide reën in daardie gebiede word aangegee as die rede. Op die algemene jaarvergadering van die Noordelike Eie Komitee het meneer Shaal van der Merwe, die voorsitter van die Weskaapse Aardappel en Eie Produsente Vereniging van die Koue Bokkeveld en Ceres, genoem Korkom, gesê die mark vir eie sal moet uitgebrei word. Volgens Landbou Weekblad op landbou.com het van der Merwe gesê dat verhoogde produksievlakke die uitbreiding van markte noodsaak. Afrika is 'n moontlikheid, maar bied besliste uitdagings. Aanvaarbare produsentepryse kan egter net in stand gehou word deur die mark uit te brei in tye van verhoogde produksie, soos wat tans beleef word. Op dieselfde vergadering het Jaco Oosthuizen, die uitvoerende hoof van RSA Groep, verwys na die mening van meneer G.G. Elkok, 'n bemarkingsadviseur en die skrywer van die boek Casinomics, dat die township-ekonomie nie gemeet word op hierdie stadium nie, en daarom weet niemand hoe groot dit werklik is nie. Sy skatting is dat tussen 150 miljoen en 200 miljoen rand jaarliks hande wissel in hierdie sektor van die ekonomie. Oosthuizen wys daarop dat COVID-19 hierdie sektor geweldig laat groei het. Handelaars uit hierdie sektor het as kopers toegetree tot die varsprodukte markte en het sedertdien aangebly as kopers op hierdie markte. Hy meen dat hierdie niet ontdekte mark dalk die mark koek kan vergroot, soos deur Shaal van der Merwe van Korkom bepleit is. En daarmee dan die einde van Kapstok. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Hart hier op Landbou Landskap. En vanoggend het ons 'n mond vol oor landbou sake. Ons luister intussen na musiek. Na die musiek skop ons af met 'n gesprek oor die voorgestelde grondhof met ons gas Christo van der Rede van Agri Suid-Afrika. Ek is nou terug. U is ingeskakel by Radio Kaapse Kansel en ons program Landbou Landskap. Ons het verlede week in ons program verneem van 'n aankondiging van die minister van Justisie, meneer Lamola, dat daar 'n grondhof onder die departement van landbou tot stand gebring gaan word. Vanmôre het ons die uitvoerende direkteur van Agri Suid-Afrika, meneer Christo van der Rede, om oor hierdie saak met ons te gesels. Goeiemôre Christo en baie welkom.
Goeiemôre Willem en ook goeiemôre aan al die luisteraars.
Christo, hoe sien die landbou hierdie aankondiging?
Ek dink daar is 'n belangrike aspek wat ons dadelik moet bespreek. Onthou, dit is nie 'n nuwe. Ons weet dat die Grondeisehof is in 1996 gestig en die hof se werk saamhede is afgestem op die hantering van verskille wat ontstaan uit allerlei wetgewing wat verband hou met grondhervorming. Nou, die bestaande Grondeisehof het natuurlik dieselfde status as die Hooggeregshof en mense kan ook natuurlik appeleer teen enige beslissing. Die uitdaging is dat hierdie bestaande grondeisehof nie permanente regtes het nie en dit het natuurlik tot groot agterstande gelei. Nou ons het verlede week verneem van die nuwe grondhof wat in die vooruitsig gestel word. Maar daar is heelwat onduidelikheid rondom hierdie hof want die konsepwetsontwerp is nog nie beskikbaar. Maar wat ons kan aflei uit die minister van Justisie se uitsprake in die koerante is dat hulle hierdie grondhof se jurisdiksie wil uitbrei. In ander woorde, dit moet nie net gaan oor grondverwante aangeleenthede nie, maar dit moet ook betrokke raak by konflikoplossing en mediasie en dan moet dit ook jy weet, sy oog gooi op die tipe van vergoeding en allerlei ander skikkings oor inkomste wat verband hou met grondhervorming. En dan 'n belangrike aanbeveling is dat hierdie grondhof natuurlik deur permanente regterpresidente en permanente regters bedien sal word. So dit is een van die onderskeidende kenmerke. Nou, ek het reeds genoem dat die konsepwetsontwerp is nie beskikbaar nie, so daar is heelwat onsekerheid oor wat gaan die groter verskil wees tussen die bestaande grondeisehof en die grondhof. En ons van mening, jy weet, indien daar nie wesentlike verskille is nie, dan kon die regering maar net die jurisdiksie van die bestaande grondeisehof uitgebrei het. Maar dit is wat ons tot op hede weet van hierdie aangeleentheid.
Christo, baie dankie vir jou tyd en dat jy vanmorgen met ons gesels het oor hierdie ding. Dit was dan Christo van der Rede van Agri Suid-Afrika. Ons is net hierna terug met nog 'n aflewering in ons reeks oor die Wêreld Landbou Organisasie. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en vir die volgende gesprek oor die Wêreld Landbou Organisasie in is ons vraag aan Dr. Theo de Jager, die president van daardie organisasie. Wat is die WLO se doel, Theo?
Die hoofdoel van hierdie organisasie is toch die Engelse woord advocacy of beleidsbeïnvloeding op 'n internationale vlak, maar uiteraard is die belange van boere in verskillende lande dikwels planete ver van mekaar. Ons boer nie allemaal dieselfde nie. Ons belange is nie allemaal dieselfde in een land nie. Wat nog te sê op een continent of dan wereldwijd. Dikwels is daar botsende belange tussen nationale landbouunies. So bijvoorbeeld is daar al vir 'n hele paar jaar 'n felle stryd aan tussen die Russiese boere en die Europese boere. Daar is handelsembargo's, sanksies, en daar is 'n redelike ongesonde kompetisie tussen hulle. Daar is 'n groot spanning aan die opbou tussen die Europese boere en die Mercosur boere, die boere in die Suid-Amerikaanse handelszone. En dan natuurlik is daar die spanninge op 'n nasionale vlak wat baie dikwels op die internasionale arena aangesleep het, soos by ons vorige algemene jaarvergadering waar Suid-Afrika se twee verteenwoordigers Agri Suid-Afrika, wat nou intussen bedank het uit die World Farmers Organization uit, en AFASA, die kwestie van onteiening sonder vergoeding ter berde wil bring, en die hele wêreld het 'n opinie daaroor. En daar is baie vinnig twee kampe gewees, met die Russe, wat as gasheere baie sterk standpunt ingeneem het teen onteiening sonder vergoeding, en die Keniane, wat nogal simpatie gehad het met so 'n beleid. Nou, as jy nie daar is nie, word jou stem eenvoudig nie gehoor nie. Dit is 'n enorme belangrike drukmeganisme om internasionale beleid te beïnvloed, ook ten opsigte van jou plaaslike kwessies. Een van die mees sensitiewe kwessies, wat uiteraard nie altyd samehorigheid bevorder onder landbouunies nie, gaan oor die gebruik van chemikalie op lande en by uitstek die type van chemikalie wat ons gebruik om onkruid te bestry. Dit is 'n baie sensitiewe saak. In 'n groot deel van Europa is dit verbode en in 'n deel van die wêreld soos hier in Suid-Afrika het ons vergeet hoe om sonder dit oor die weg te kom. Natuurlik is hierdie debat ten nouste verbind met die debat oor genetiese modifikasie van sade. Jy kry in 'n deel van die wêreld, soos in Europa, 'n geweldige sterk weerstand teen genetiese modifikasie, terwyl op die hele Afrika-kontinent is ons maar net 3 lande wat wetlik toegelaat word om dit te doen. Dis Egipte, Burkina Faso en Suid-Afrika. En uiteraard, Suid-Afrika is by verre die grootste produsent, die enigste land in Afrika wat konsekwent voedselseker is. Hierso is waarskynlik meer as 90% van ons produksie van stapelvoedsels afhanklik van geneties gemodifiseerde en veral die sogenaamde Roundup Ready sade waar jy nie hoef te skoffel nie, maar bloot die lande kan bespuit om van die onkruid ontslae te raak. En die ander uitersensitiewe ding gaan altyd oor handelsmaatreëls en die rol van subsidie in boerderye. Het gaan oor 'n ongelyke speelveld. Het gaan daaroor dat die Braziliërs en van die Europese lande hoenders in Durban of in Kaapstad se hawe kan lewer teen 'n goedkoper prys per kilogram as waarvoor ons dit kan produseer, bloot omdat hulle boere 'n voordeel het met die tipe van subsidies wat hulle kry. As jy byvoorbeeld sterk gesubsidieer word op iets soos sojabone, wat 'n hoofbestanddeel is in die voeding van hoenders, dan kan jou markte nie meer met jou kompeteer nie. En dit is die geval wat hoendervleis aan betref. En as die boere se stem nie in hierdie debatte gehoor word nie, dan lei die boere van die benadeelde land daaronder. Dis verskriklik belangrik dat boere in hierdie gesprekke hulle beleidsmakers, die politici, die mense in die parlemente begelei en seker maak dat die landboubelang deurkom in internasionale ooreenkomste.
Dit was Dr. Theo de Jaar oor die doel van die Wêreld Landbouorganisasie. Volgende keer gesels ons met hom oor die Wêreld Landbouorganisasie se definisie van 'n klein boer. Ons is net hierna terug en gesels dan met Dr. John Purchase oor die landbank. Dr. John Purchase is tans die uitvoerende hoof van Agbus, die ledeorganisasie vir landboubesighede in Suid-Afrika. Hy is ook 'n voormalige lid van die Landbankraad. En met ons te praat oor die tradisionele rol van landbank in die finansiering van boere en hoe hy landbank se rol sien in die toekoms, gesels ons vanmôre met hom. Goeiemôre John.
Môre Willem.
John, kan jy vir ons 'n bietjie meer sê, hoe was dit met landbank gestel en hoe sien jy landbank se rol in die toekoms?
Ja, Willem, as ons eerstens kyk na die rol van die landbank in die verlede, dan weet ons, hy kom letterlik al amper oor 'n eeuw, en dit het ook te doen gehad destijds met die koöperasiewese om landbouontwikkeling aan die gang te kry en om finansiering te verskaf teen mededingende rentekoerse. En die landbank het oor baie dekades een baie groot rol gespeel om landbouontwikkeling te doen en finansiering van landboubesighede en dan direct ook dan na producente. So daar was een geweldige rol. Tot en met 2019 was die landbank 29% van alle landbou skuld gehou, primêre landbou skuld, met ander woorde boere skuld. Dit is 'n baie groot persentasie, amper 1/3 van alle skuld is deur die landbank gehou. Want hulle is sogenaam so-called onlenders, met ander woorde op groothandel na die landboubesighede geleen en die landboubesighede het aan die produsente geleen. Daai modelle het toe begin verander hier teen 2015, 2016, 2017, toe hulle die landboubesighede nie direk van die landbank geleen het nie, maar met sogenaamde diensvlak ooreenkomste was hulle net 'n tussenganger tussen die landbank en die boer direk. En ek dink die idee van die landbank was om direk die produsente diens, maar natuurlik het die landboubesighede as 'n tussenganger gewerk. Nou, dit het gewerk tot 'n redelike mate, maar daar is 'n paar redes hoekom dit nie sê vir ongeluk het, maar bietjie skeef verloop. Eerstens was die droogtes, dan het ons 'n periode gekom van 4 jaar uit 5 jaar van 2015 af 2014 selfs, deur na 2019 was gewellige moeilike jare gewees. Dit eerstens, die tweede ding is, daar was nie genoeg oorsig gewees oor hierdie boeke nie. En die sogenaamde nie presterende lenings, NPLs, het geweldig gestyg. Dit was onder 2%, in elk geval op die stadium toe ek daar was, en ek het toen aan 9%, 10%, en nou hoor ek is al by 18%. Geen bank kan oorleef in die situasie nie. Daar was ook 'n tyd waar die hoofuitvoering beampte bedank het, en toe was daar vir meer as 'n jaar net 'n waarnemende hoof gewees. En jy kan nie standvastigheid bring in 'n bank as jy 'n waarnemende hoof het nie. Ook die landbank het nog al die jare sy kapitaal, hoofsaaklik sy kapitaal op die oop kapitaalmarkte moes gaan verkry. Met ander woorde, hy moes gister uitdien en kapitaal trek sodat hy die boere kan befonds en dan hy natuurlik die rente weer terugbetaal aan sy krediteure of aan sy beleggers, met ander woorde. En dit kan 'n klomp groot geldinstansies in Suid-Afrika wees. Die probleem is dat die dinge het begin skeefloop die afgelope jaar of wat. Daar was afgraderings deur die agentskappe en die landbank kon nie sy skulde verhef nie. Hy kon nie sy rentebetalings maak aan hierdie instansies, private instansies soos wat ek genoem het nie. En toe moes die regering om begin ondersteun Dit het begin deur 3 miljard wat hulle in Junie maand vir hulle gegee het om hulle eerste ooreenkomste op daai stadium na te kom, hulle verpligtinge na te kom, en dan natuurlik 'n verdere 7 miljard wat nou afgekondig is in die begroting so 'n maand of wat terug. Wat dan gaan oor 'n 2 jaar termyn 5 miljard vir die komende finansiële jaar en 2 miljard vir die volgende finansiële jaar om daai verpligtinge na te kom. Nou, jou vraag, waarna toe nou die landbank? Ek dink die landbank het al klaar 'n klomp kliënte verloor, want hulle kon nie hulle baie van hulle huidige kliënte diens nie. En baie van daai kliënte het 'n alternatiewe inkomste gekry, nou of kommersiële banke of landboubesighede of ander finansiëerders. Dit eers dan die tweede ding is, die landbank sal moet, en dit is wat Nasionale Tesorie ook baie sterk van aangedui het, moet kom met 'n nuwe besigheidsplan en baie sterker hulle ontwikkelingsmandaat veral onder opkomende boere sterker uitleef en nie soseer op die kommersiële boere al fokus plaas nie. Nou dit beteken in wees en na gaan hulle baie sukkel om kapitaal op die kapitaalmarkte te kry as gevolg van hulle graderings vlak wat baie laag is en hulle onvermoë om eintlik hulle krediteure te verpligtinge na te kom. So na my mening gaan die landbank aansienlik inkrimp. Tot watter vlak is ons nie seker nie. Ek dink daai proses het al klaar begin. Die tweede ding is hy gaan baie meer gefokus raak net op die opkomende of ontwikkelende landbou sektor en ek dink die rol wat hy in die toekoms speel gaan baie kleiner wees.
John, baie dankie vir jou deelname aan ons program Landbou Landskap. Net hierna kyk ons na nog 'n siekte wat van dier na mens oorgedra kan word en daaroor gesels Dr. Dani Odendaal met ons. Dr. Dani Odendaal het met ons begin gesels oor zoonosis. Hy het ons vertel wat dit is en ons gaan nou kyk na enkeles voorbeelde van zoonosis en vandag praat Dani oor omlope.
Ja, as ons miskien begin met die eenvoudigste een wat voorkom in ons vee en ook in ons troeteldiere, is dit iets soos omloop. Omloop is 'n swam, 'n velswam wat groei en hierdie tipiese ronde letseltjie maak op die vel. En dit is wel oordraagbaar van ons diere na ons mense toe. So as jy fisies met 'n dier werk, om vat, teen hom lê, wat 'n omloop onderlede het, is hy geneig om oor te dra ook na jou toe. So daai is 'n skry die mees basiese voorbeeld van so 'n zoonose en dit is net die swamgroei en relatief maklik behandelbaar as dit vroeg behandel word met 'n roompie wat spesifiek daai swam doodmaak. Ek kan verder uitbrei as jy dit kyk nie en kan 'n groot deel van jou vel aantas, maar redelik behandelbaar, ook redelik maklik behandelbaar in ons diere. So dis nie een van ons groot uitdagings nie, maar dit kom baie voor. So dis goed begin dit as 'n eenvoudige voorbeeld.
'n Volgende keer kyk ons na 'n volgende zoonose, maar op hierdie noot kom ons aan die einde van vandag se Huis en Hart. Dit was baie lekker om met ons gaste te kon kuier en weer eens te besef dat die wêreld van landbou werklik 'n multidimensionele een is. Daarom kruip landbou so diep in 'n mens se bloed in. Ons vat 'n musiekbreek en gaan daarna voort met stories van hoop. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en wêreldwyd gehoor kan word op die internet. Vervolgens deel ek graag met jou stories van hoop. Vandag is ons meer as ooit bewus daarvan dat prestasies baie bepalend is vir jong mense se toekoms. Mense hoor so baie van matrikulante wat met voortreffelike uitslae herhaaldelik aansoek doen vir keuring by universiteite, maar sonder sukses. Baie begin as student in 'n ander rigting met die hoop om later wel gekeer te word vir die rigting wat hulle eerste keuse was. Die getuienis van, kom ons noem hom maar kelner-ingenieur, klink anders. Dit klink so. Op 'n ouderdom van 22 was ek 'n kelner by die Dros in Potchefstroom met 'n matriek gemiddeld van 47% sonder wiskunde en wetenskap gee die Here my die opdrag om ingenieurswese te studeer. Ek het die Here lank gevra vir rigting en dus was ek opgewonde, maar mense het gesê dit was bo my vuurmaakplek. Ek het sonder twyfel begin studeer, eers by 'n college vir 3 maande en toe by die pikke met 'n beurs. Om by die Noordwes Universiteit in te kom was nie maklik nie. Hulle het my meer as 3 keer afgekeur en nadat ek met die direkteur gaan gesels het, maak die Here vir my die deur oop. Hierdie bemoediging het my bankvas laat staan op die Here se opdrag. Die vrees van die Here is die begin van wysheid, sê Spreuke 1 vers 7. Ek moes eers leer om die Here se stem te gehoorsaam sonder om na al die negativiteit om my te luister. Om die Here te gehoorsaam was belangriker as om my graad klaar te maak. Dis het die Here my gehelp om elke vak te slaag sonder 'n enkele hereksamen. Sela, prys die Here. Van 'n gemiddeld van 47 het die Here my gelei na 'n ingenieursgraad met 'n 69% gemiddeld. My raad aan elke jong mens is laat die vrees van die Here belangriker wees as jou vrees vir mislukking, vir die wêreld en mense se opinies. Maar lees Psalm 19 vers 9. Die beveelings van die Here dui die regte koers aan en dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Dankie Here dat U my kans gegee het om my droom uit te leef. Dankie dat U my nooit in die steek laat nie, al wou ek self moed opgee. Ek is lief vir U. Wat 'n inspirasie vir elkeen wat hierdie getuienis hoor. Dankie kelner ingenieur dat jy jou storie met die wêreld gedeel het. Die volgende deel ek graag met ons luisteraars bloot omdat dit so van toepassing is op elke mens. Ons sien dinge mos uit ons eie perspektief, beoordeel vanuit daardie perspektief, soms tot ons eie skande. 'n Jong getroude paartjie het in 'n nuwe woonbuurt ingetrek. Die eerste oggend, terwyl hulle ontbyt eet, sien die jong vroukie die buurvrou terwyl sy haar wasgoed buite ophang. Daardie wasgoed is nie baie skoon nie, sê sy aan haar man. Die buurvrou weet nie hoe om wasgoed behoorlik te was nie. Miskien moet sy oorskakel na 'n ander waspoeier toe. Haar man het opgekyk na die buurvrou se wasgoed, maar nie 'n woord gesê nie. Elke keer wanneer die buurvrou haar wasgoed op die draad hang, het die jong vroukie dieselfde opmerkings oor die wasgoed gemaak. Ongeveer 'n maand later was die jong vroukie die een oggend uiters verbaas om silwerskoon wasgoed op die buurvrou se wasgoeddraad te sien. Kyk, sy het geleer hoe om haar wasgoed behoorlik te was. Ek wonder wie het haar bietjie touwys gekom maak. Haar man het toe geantwoord. Ek het vanoggend bietjie vroeër opgestaan en ons venster skoon gemaak. Dit is soms 'n goeie idee om eers te kyk of jou venster skoon is, want wat ons sien terwyl ons na ander kyk hang grootlik af van die vlekkeloosheid van ons eie venster waardeur ons kyk. Wat ons sien het baie te doen met die toestand van die vensters waardeur ons kyk. Soms lyk ons omstandighede donkerder as wat dit regtig is, omdat ons sig verdonker is deur teleurstellings en vooroordele waaraan ons klou en nie wil laat gaan nie. Omdat die mense waarteen ons beskuldigings hou, tussen ons en die werklikheid staan. Vergifnis en vryspraak vir ander bring vir onsself die vryspraak waarna elkeen van ons smag. Om te hou of te laat los, is ons eie keuse. Dit was dan die stories van hoop vir vandag. Na die volgende musiek is dit, so te sê, die einde van ons program Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel, wat uitsaai op 729 AM. Ek is Flissies weer terug. En so is ons uur van saamkuier verby. Landbou Landskap is aan jou gebring die komplimente van Kykpots varsprodukte mark. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommer 081-729-1657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7 uur hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek, Willem van Jaarsveld, en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Hierop.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.